Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Na hore, zupadakizu, nik zuretzat gauero laportuko nukela ilargia, baina zu itxu zaudenez berargia ikusteko, ba, batzutan irre barrez, gero minez, ba, eraginda duzu dune garra eta nire zu itzalin da. Beraz, gaurko zaudien zuretzan da, eta ilargia lapurtu eta eskaini beharko diguzu entzuten zaitugun guztioi. Vale.
Vale.
Ah, pues hala.
Ez ez una nana bat gituko. Bai, oraingoan urruti irago joango gara, oraindik, uste da aurreko astean Japoniara joan ginela.
Urruti hau, eh?
Bai, ilargira.
Ah, bueno.
Zuke adierazi, ez, sugeritu dezun bezala. Eta, bueno, oso ezaguna da esaldi hori, ez? Neil Armstrongek ilargia lehen aldiz zapaltzean bota zuena, pauso txiki bat gizo batentzat, baina pauso handi bat gizadiarentzat. Berak pauso txiki hori emateko beste batzuk, beste gizon eta beste emakume askok ere pauso asko eman bere izan zituzten eta emakume horietako bat iburuz hitz egingo dugu. Margaret Hamilton izenekoa. Bai. Esan bezala, 1969ko uztailaren 20an, Apollo 11garrena ilargiaren azalera iritsi baino 3 minutu lehenago, ontziko ordenagailuaren alarmak abian jarri zien, ordenagailua gainkarraduta omen zegoen eta datua jasota jaso ari zelako, ez? Ilargiratzea baino lehenago eta ilargiratzeko berez beharrezkoa etzen radar sistema bat ezustean ordenagailuaren kontailuetako bat eguneratzen hasi zen eta misio guztia pikutara joateko zorian egon zen horregatik.
Eta Windows eguneratzen hasi zela momentu
hori da,
eta,
bai.
Eta
bai.
Ia.
Bai. Baina Apollo 11garrenaren hegaldiko softwarea, ez, lehenengoz exekutatze asinkronoa erabiliz garatuta zegoen eta hori badakizula horrek zer nahi duen. Baina modu ulergarrian esan da, ez, errixeak ulertzeko.
Entzun errixe.
Ordenagailuak behar bezala lanean jarraitu zuen. Azkenean horri, ez, lehentasunezko lanekin aurrera egin eta hain garrantzitsuak ez ziren jarduerak eteteko diseinatuta zegoelako, ez? Exekutatze asinkronoare horren bidez.
Ordenata bazekien zer zen garrantzitsua eta beste.
Hori da.
Oso ondo.
Eta ezaugarri hori zeukan Margaret Hamiltonek, ez? Ingeniari estatu batu arronek ala diseinatu zuelako.
Baitu bera.
Bai, unibertsitatean matematika ikasi zuen berez, baina ibilbide profesionala bigarren hezkuntzan abiatu zuen, matematikako irakasle bat zen, eta frantsesa ere irakasten zuen, frantsesa bazekielako, eta matematika abstraktua ikasten jarraitzeko asmoa zeukan, baina 1960an, oso gazte zela, 23 urterekin, zera, eguraldia aurrikusteko software aitzindari bat garatzen hasi zen, Massachusettseko Teknologia Institutuan, eta
hori ondo torreko zitzaion aurreko azteko mongoliarrari, eh?
Bai.
Kubai Kani.
Kublai. Bai. Baina orduan oraindik software ingeniaritza etzen disiplina gisa existitzen. Izan ere Hamiltonek berak edo berari egozten diote software engineering edo software ingeniaritza kontzeptua erabiltzen hasi izana, ez? Eta berak eta bera bezalako aitzindariek azkenean ibileala egin zuten bidea. Eta bide horrek, ez, eguraldia, ez, iragartzeko software horren lanketak, ba, 3 urte geroago, NASA eraman zuen.
Eta,
bai, han AGC, edo Apollo Guidance Computer softwarea garatzeko lantaldean aritu zen. Eta aurrerago Apollo eta Skylab misioen software programazio zuzendari izango zen. Eta jakina, 1969ko uztailaren 20an berak sortutako software asinkrono horrek salbatu zuen Apollo 11garrena porrotetik. About this one, tell me, are you locked in the pines? Andy, are you goofing on Elvis too, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon.
Men on the moon, woman on the software.
Bai. In the back, beti, atzean.
Always in the back.
Bai, handikan bi urtera, 1971ean, gutun batean, Hamiltonek berak hauxe idatzi zuen, ba hori ez, egun historiko ari buruz. Ordenagailua, hobeto esanda, ordenagailuaren barruko softwarea, bete behar zituenak baino zeregin gehiago eskatzen ari zitzaizkiola konturatu zen. Orduan, alarma abian jarri zen, alarma abian jarri zuen ordenagailuak. Astronautentzat hauxe esan nahi zuen horrek. Gainkargatuta nago, egin behar nukena baina gehiago egiten ari naiz eta zeregin garrantzitsuenekin bakarrik jarraituko dut.
Robot hautsarekin esan zen esakien hobeto.
Baina ez zait ateratzen. Bestela gero e.ok egin dezake.
Magia.
Bai. Alegia ilargiratzeko beharrezkoa zirenekin, ez? Ziren zereginekin. Baina ordenagailua etzegoen soilik akats baldintzak antzemateko programatuta. Kasu honetan, lehentasun txikiko zereginak ezabatu eta garrantzitsuenak berrezarri zituen. Ordenagailuak arazoa antzeman eta konpondu izan ezpalu, duda egiten dut Apollo 11garrenaren ilargiratzea arragastatua izango zenik.
Bueno.
Gaur egun, ez, adimen artifizialarekin eta gauzaueko oso oinarrizkoak iruditzen zaizkigu, baina garai hartan, bai.
Jari ziren.
Bai. Bada argazki ezagun bat, horre jarri dizuedana, zuek ikusteko, eta ez da ilargiratzearen argazkia bezain ezaguna, baina da Margaret Hamilton ageri da, minigona batekin, irripartxu, Apollo 11a gidatzeko ordenagailuaren iturburu kodea inprimatuta duela. Eta ia bere altura hartzen du. Ia bi metroko
bai.
Paper sorta da. Eta hori. Eta, bueno, oso altua zen
paper sorta.
Bai, bai. Ia jarri daño bai. Iritsi zen azkenean.
Beste software batzu pilatuta, seguro. Bai.
Por cierto, guztira 12 gizakik zapaldu dute jarria eta denak gizonezkoa dira.
Oh, sorpresa.
Bai. Eta gainera Margaret Hamilton ez zen emakume bakarra izan. Orain dela urte batzuk 2006an Hidden Figures edo pelikula talentu ezkutuak uste dela euskeraz.
Mm-hmm.
Eta ikusi izan hori ez, NASA-n hori ez, softwarea garatzen eta emakume beltzek nolako rol garrantzitsua izan zuten eta, ez?
Mm-hmm.
Eta hori. Bueno, kontua da hori, Hamiltonek arazoa antzeman eta konpontzeko gai izan zen softwarea ez, programatu zuela, baina horrek ez du esan nahi, ondo dakigunez, handik aurrera ontziko ordenagailuek, ez, espazioentzietako ordenagailuek arazo guztiak konpondu zituztenik, eta alako kasutan, ez, pelikuletan eta ikusi dugunez, nori behar, deitu behar zaio?
This is Houston. Say again, please.
Houston, we've had a problem. We've had a main beam undervolt.
Roger, main beam undervolt. Okay, stand by 13. We're looking at it.
Bai, entzun dugun hori ez dago filme batetik aterata. Ez audioa benetakoa da.
Sudurra estalita. Hola, itxe ditu dute bai. Beti zean, astronautek eta bai. Zena dena.
Eta zehazki zera esaten du. Okay, Houston, arazo bat izan dugu hemen. Baina, ez dakit, azkenean geratu zaigun esaldia da, Houston, arazo bat daukagu.
Bai. Agurtu.
Bai, mezua Apollo 13 ontziko pilotuak bidali zuen, Fred Heisek, 1970-ko apirilaren 13an, bi egun lehenago aireratu zen, aterazen Suziria ilargira, ez, ilargirako bidean, baina hori, esan bezala bidean leherketa batek ontziko elektrizitatea, ur eta oksigeno hornidurari eragin zien, eta justo ni ez laguntza
problems.
Bai, NASAk Texaseko hirian zeukan egoitzari, ez hiri osoari. Bazpare.
Pues
laguntza eskatu zioten eta justo ni laguntza eskatzeak beti ez du, ez, zertarako balio, porque ez dut ez zioten lagundu. Ez azkenean ontziko eskifaiak erabaki zuen ilargia zapaltzeko erabili behar zuten modulua salvamentu txalupa bihurtzea edo salvamentu txalupa gisa erabiltzea.
Zan zioten hor, konpon, Apollo.
Bai. Eta modulo apirilaren 17an erori zen itsasoran eta handik bizirik erreskatatu zituzten hiru astronautak. Apollo 13 izeneko pelikula badago, 1985-eko uste dela, pues bizi izan zuten angustia hori eta ikusi nahi baldin bazue.
Hortze.
Bai, nik ez dut ikusi, eh. Ilargia. Neil Armstrongek mandako paso txikigura aipatu dugu, ez? Gizadiarentzat pausu izugarria izan zela esan digute.
Fristana.
Baina kolpe izugarria izan zen irudimenarentzat, nire ustez. Gizon ark zapaldu zuena izan zen harrikozkor lehor bat.
Bai. Bueno, nik uste irudimena urrunago eraman zuela. Zuen, ba, Martera, da gero Marte eta gero beste, ez?
Bai, hori da. Baina, ja, azkenean, historiaan zer imaginatu dugun guztia, ba, pixka zapuztuta geratu zen, ez?
Estalurtarri gabeko bai. Harriko eskorrik.
Bai, eta gauza bada antzinaroko mitologian, ez? Horri ilargiak daukan, baina baita ere, askoze deskribapen, askoze berriagoetan ere, ba hori, fantasia asko dago, ez? Eta horren adibide bat jarriko dugu, 19. mendekoa. Eta zehazki, 1825-eko abuztuaren 25ean, The New York Sun egunkarian aterazen titular bat. Titularra niko ikusgarria zen, eta jartzen zuen Sir John Herschelek aurkikuntza astronomiko bikainak egin ditu. Richard Adams Locke egunkariko editoreak sinatutako artikulua da, eta horren arabera teleskopio berri bati esker, Herschelek, astronomo britainiarrak, ilargiaren azala xehetasun osoz ikusteko aukera izan zuen, eta bertan izaki bizidunak zeudela deskubritu zuen. Bai.
Bea bai jakin.
Bai. Gero abuztuaren 26-ko eta 27-ko artikuluetan, Lokek gure satelite naturalaren aurkitutako 9 animalia espezie berriak deskribatu zituen,
Animaliak, eh?
Bai. Besteak beste, intsektuak eta baita ere. Bola zomorro bat, ba, omen zegoen.
Intsektuak ikusten zituen bere pepinotik.
Bai, baina eske bola zomorro hundiak ziren, erraldoiak ziren. Ah. Eta espezie lurtarrekoak ez bezala, itzulika zebiltzan. Butaka.
Bueno, beste, oie, que badira, ba.
Bai, bola zomorroak bola egiten dira, baina ibili ibiltzen dira.
Bitxobolak, bai, biharkeko bitxobolak ikusten
claro,
zituen.
Bai. Baina, oie, que lurrean ibiltzen dira normal, hauek ziren oso hundiak eta hori.
Biraka,
bai. Eta beste animalia espezie bat, oso ezaguna, adar bakar edo unikornio urdinak.
Ose guapo.
Mi unicornio azul ayer se me perdió. Bastando lo dejé y desapareció. Cualquier información
bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar.
Bueno, momentuz dakigu nada, Silvio, que zuela lokeren artikulu irakurri. Hondik ez dut topau bere atal bakar posforitoa.
Ba, antzegon.
Antzegon, lasai asko, beste somorro jekin multaka.
Hori da. Baina aurkikuntza gailena, importanteena, abuztuaren 28ko alerako utzi zuen, lokek, eta esan zuen gizaki espezie bitxiare agertu zela Herschelen teleskopioan. Lokek Vespertilio Homo edo man bat izendatu zuen.
Man bat.
Man bat, gizaki saguzarra.
Ah, bat, claro, bai, bai, euskeraz.
Batman zeukan jartzea.
Ja, esan zere, claro.
Batman jarri zezaken, ba ez, man bat. Bai, bai, bai. Zuen asmatu ordenean, eh?
Pena.
Bai.
Hor bai ezaguna ingo zela.
Bai. Bueno, saguzarregoak zituen. Batman zera, aitzindariak, hanka txikiak, eta gizaki horiek zafiro urdinez egindako tenplu batean inguruan biltzen omen ziren, ba, ez dakiz zertarako.
Zafiro urdinez egindako tenplu batean.
Bai, 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 bai. Bat bankeriak egiteko.
Bai. Loke kerrentzen
duna... Bat mobilian ibiltzeko.
Loke kerrentzen duna konpartitzea badaka, eh?
Bai, bai, bai. Urrengo egunean ja etzen ilargiko bizidunei buruzko artikulurik argitaratu, horren ordez teleskopioa matxuratu zela zioen oharra aterazuten beste gabe.
Ondo jokatuta, bai, tipo bai, orgia zen,
bai.
Eta orgeatu zen?
Eta, bai, bai, irakurle gehienek berri harrigoarriek sinetxe zituzten, Herschel kontu horiek danak gezurtatu zituen arte, astronomoak. Esan zuen, barkatu, baina...
Bai, ontzi honetatik jetxiko bai. Naiz.
Bai, Herschel keixatu egintzen, bere izena erabilizutelako, baino The New York San egunkariak ez zuen sekula onartu, ura gezurra edo txantxa zenik, Lokek ere ez zuen sekula azalpenik eman edo kontua argitu. Eta iriko gainerako egunkarietako ordezkariek ez azkenean kompetentziak gaizki pentsatu zuen. Eta Lokeren asmoa egunkari gehiago saltzea zela, ez? Pentsatu zuten.
Bueno.
Eta pentsatzeko da ere, ez? Arrazoi zutela. Eta, baina gaur egun beste iritzi bat da, ez? Nagusitu da, eta da, Lokek lehenago ere New Yorkeko hiritarren fede itxua eta pentsamolde ertxia kritikatu izan zituela, eta pues, hori xe izango zetekela, ba, artikulu sorta horren helburua, ez? Eta izan bazen, ba, irakurlek etzioten Lokeren ironiari antzeman, eta behar bada, pues, arrazoi zuen, ez? Herritarrak itxiak zirela. Edo behar bada alderantziz izan zen, eta irakurleen irumiena oraindik irekiagoa zela, ez? Gaur egungoa baino irekiagoa zela esan nahi du.
Ja, fantasierako beti prest.
Bai, bai.
Ez dakit, baina seguro egunkariako egunkarian zea zuzendaria posi geratuko zela.
Salmentekin, bai.
Hori seguro. Eta loke zutela kalera botako, nesta gezur borobila bota.
Bai.
Bueno, ba dena posik.
Dena posik.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.